Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Караткевич. Витаю. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Сегодня с нами так само поэт и перакладчик Олесь Чобот. Серед іншого он прокомментует пытание, что б уразило Христа, коли б он приземлился у Городни. Пытание на основе назову романа Владимира Караткевича.
Тем, что мы живем в Беларуси, а сведомых белорусов у нас у Городни вельми мало.
200 годов тому народилась белорусская змагарка, удельница повстання 1831 года Эмилия Плятер.
Эмилия Плятер – узор духовной вышини наших предков у 19-м стагодзе, для якого вельми характерны эпитет «змагарное» стагодзе.
У наших доследах громадские прибиральни, социальные и моральные аспекты. О блоге белорусского интернету – анонс подзею гэтага тыдня. У ночной читанцы – поэт Леонид Дранько-Майсюк. Телефон для сувязи – 266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших звонков. Але пачнем новинами. И я передаю микрофон Гані Соусь.
Вітаю вас. На початку про белорусские подзеи. І навіна, якая стала вядома зусім нядаўна. Анжаліку Боры, старшыню непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, сёння больш за 4 гадзіны дапытвалі ў гарадзенскай абласной управе КДБ, як сведку ў крымінальнай справе аб кантрабандзе наркотыкаў. 25-й дзень працягваецца галадоўка Александра Казуліна і Сергея Скрабца ў віцебскай калоніі. Сёння да галадоўкі салідарнасці з Казуліным далучылася ў Менску група актывістаў сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Акцыя ў падтрымку Казуліна працягваецца і ў Варшаве. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заклікаў сяброў сваёй партыі да актыўнага байкоту мясцовых выбараў. А амбасада США выказала заклапочанасць тым, што будучыя выбары ў мясцовыя саветы могуць не адпавядаць міжнародным нормам. Камітэт міжнародных справаў Сейму Літвы адмяніў сваё рашэнне зацвердзіць амбасадарам Літвы ў Беларусі былога міністра замежных справаў Антанаса Валёніса. Невядомую Менску апаганілі мемарыял Яма і ізраільскі культурны цэнтр. Міліцыя праводзіць з факту здарэння праверку. У Менску падчас выхаду з тралейбуса стукнула токам 11-гадовую дзяўчыну. Паводле медыкаў яе стан здавальняючы. Летась ад удару токаў памерла 17-гадовая студэнтка. І цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш абмеркаваў сябрамі спецыяльнай камісіі новую стратэгію дзеянняў у Іраку. Паводле Буша пазіцыі шальцоў камісіі адміністрацыі США ў дзеяннях у Іраку блізкія. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр заявіў сёння, што Захад павінен змяніць сваю стратэгію ў Іраку як частку скаардынаванага падыходу да ўсяго блізкага ўсходу. Прынамсі 21 чалавек, у тым ліку 8 меркаваных паўстанцаў, былі забітыя ў сталіцы Іраку Багдадзе сёння. На прэзідэнцкіх выбарах у Паўднёвай Асетыі лідзіруе цяперашні кіраўнік рэспублікі Эдуард Какойты. Еўразвяз, АБСЕ і НАТА не прызнаюць рэферэндум і выбары, якія прайшлі ў Паўднёвай Асетыі. Еўразвяз падоўжыў на год эмбарга на пастаўкі ўзбраенняў ва Узбекістан. У заяве рады Еўразвязу гаворыцца, што забарона на ўезд у краіны звязу для узбэцкіх чыноўнікаў таксама падоўжаная на наступныя 6 месяцаў. Польшча заблікавала пачатак перамоваў аб новым шматбаковым пагадненні паміж Расіяй і Еўразвязам. Вольга.
Ганна Соу з навінамі наступны выпуск а 23:30. І Ганна, калі ласка, больш падрабязна пра апошнюю навіну, якую мы атрымалі з Горадні.
Старшыня непрызнаванымі ўладамі Саюза палякаў Анжаліка Боры з'яўляецца сведкай у крымінальнай справе, як гаварыла аб кантрабандзе наркотыкаў, якую галоўная рада Саюза палякаў Беларусі ўжо назвала палітычнай правакацыяй. Спачатку даспадарыні Борыс сёння не хацелі дапускаць адваката, і яна адмовілася адказваць на пытанні. Тады адвакат Владзімір Кісялевіч быў дапушчаны на допыт. Пасля размовы пачалі здымаць на відэо. Анжаліка Борыс адмовілася гаварыць, такім чынам дамаглася, што яе перасталі здымаць. Следчага цікавіла шырокае кола пытанняў, у тым ліку дзейнасць Саюзу палякаў, яго фінансаванне, кантакты за мяжой. І сёння ж у першай палове дня на допыце ў КДБ быў кіроўца спадарыні Борыс Анджэй Лісоўскі, у машыне якога знайшлі наркотык. У яго ўзялі падпіску аб нявыездзе і забралі пашпарт. Нагадаю, што 29 кастрычніка на беларуска-літоўскай мяжы быў затрыманы аўтамабіль Анджэя Лісоўскага, у якім знаходзілася і Анжаліка Борыс. Мытнікі знайшлі ў аўтамабільным люстэрку невядомы парашок, які потым аказаўся амфетамінам. Такім чынам была заведзеная крымінальная справа аб кантрабандзе наркотыкаў.
Тэму праблемы з непрызнаваным саюзам палякаў Беларусі мы працягнем сёння з нашым госцем у эфіры Радыё Свабода. Да заўтра засталося 55 хвілінаў.
Жив собі на світі Вася, тихий, стиплий громадянин, жонка, діти, усе, як у всіх. Але дивная пригода зимня давна отбылася, страшная, аж свет притих. Атрымаў на пошті Вася грошы добрыя ад брата, брат з Нямеччыны прыслаў. На вялікіх крылах шчасця Вася пёр у родну хату, але лёс інакш всё даў. Наляцела з некуль хеўра, оу-оу-оу, а дабралі ў Васі еўра. Оу-оу-оу. Вось прыйшло ў краіну свята, дзень пісьменніцтва і друку, піў гуляў увесь народ. І Васіль з усім народам вырашыў глытнуць свабоды, бо не быў у людзях 100 год. Крочыў шчаслівы Вася ў новай вышытай кашулі, нёс бел чырвань белы сцяг. Скочылі ўраз да Васі хлопцы дужыя за мапу, увалілі па плячах. Дзень пісьменніцтва і друку, оу-оу-оу, наш Васіль сустрэў на бруку. Оу-оу-оу. У вёску нешчаслівы Вася ўцёк тады да роднай маці ад турботаў адпачыць. Тут свабода, тут стабільнасць, зранку печы мелады на чарка скваркаю пішыць. Бачачы, што бедны Вася ў пошуках жыццёвай праўды страціў схільнасць да цяпла. Маці добрая аднойчы надта зрана з ложка ўстала, круасанаў напякала. Завіталі партызаны, оу-оу-оу, патапталі круасаны, оу-оу-оу. Ёсць цяпер на свеце Вася ціхі, сціплы грамадзянін, жонка, дзеці, ўсё як у ва ўсіх. Толькі вось наш бедны Вася у жыцці не мае шчасця, ён цяпер хранічны псіх. Ля, ля.
Гэтую песню гарадзенскі акторы бард Віктар Шалкевіч выканаў у студыі «Радыё Свабода» ў Празе ў 2005 годзе, калі прыехаў на святкаванне ўгодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Нешта вясёлае з Віктара Шалкевіча замовіў наш сённяшні госць, паэт і перакладчык Алесь Чобат. Алесю, добры вечар.
Добры вечар.
Вясёлая песня ці не?
Ну, чаму ж не вясёлая? Віктар спевае добра і пра круасаны, і ўсё правільна. Гэта цяпер у Гродна такая нацыянальная ежа.
На гэтым тыдні Алесь Чобат піша прыватны дзённік, які прагучыць на хвалях свабоды ў суботу. Алесь, скажыце, за гэты дзень вы ўжо нешта занатавалі?
Так, нешта занатаваў. Ну вот, занатаваў за гэты дзень, занатую заўтра, паслязаўтра, у суботу.
Я, калі пытаюся, так я пытаюся, што вы занатавалі?
Ну, што я занатаваў? Я занатаваў, што зараз зіма за месяц, зараз каляды. Зіму гэтую чакаюць з нейкім таким адчуваннем не зусім добрым людзі. Таму што няма нейкай пэўнасці і перадусім няма ранейшай веры, што ўсё будзе добра, што за ўсіх думае адзін безгрэшны і неамыльны бацька. Вот мы на яго пералажылі, і ён зусім адзін справіцца. Такой пэўнасці больш няма.
Зразумела, у эфиры «Радио Свобода» и наш гость Олесь Чобут. Ён родился в 1959 году в Скиделе, скончил технологичный институт, працавал конструктором, журналистом, был навыковым супрацовником. Удельничал у працы мясцовой суполки Белорусского народного фронта. Автор книг поэзии «Год», «Новая Галилея», «Ты не самотный», да и инших. Автор кроники, биографии, эссе «Земля Святого Луки». Переклал с польской Чеслава Милоша, Кароля Вайтылу, а с российской Йосифа Бродского. Олесь, вот когда вы были конструктором, не как вот светоуспринятие отрознивалось от теперешнего?
Это было давно. Это были еще 80-е годы. Был Советский Союз непорушный и мураванный. Вы знаете, в той час тяжко было уявить, какие будут наступные 20 годов. Планировали молодые, я помню, мало не до пенсии. Все было так стабильно. И эти цены, и эти заработки, и вся эта ровность. Все было вызначено, сдавалось, навечно. Не перед нами, правильно, неправильно, про это навод не думали. Советское счастье было в том, что жили одним днем. Все было размерено. Была так званая стабильность, которую теперь вот поминают до места и не до места. Иншая справа, что на всех этих фабриках, ну, это счастливый самогипноз и самоподман, он был вельми обмежеванный. Потому что металл есть металл, машина есть машина, и ее не подманешь. И, может быть, для того, скажем, у Гродно, и не только у Гродно, и у Минску, вот под конец 80-х начинался это Белорусский народный фронт, первый я его называю, все-таки было больше людей фабричных, чем так званой творчей интеллигенции.
Олесь, пытанне, якое мы асвятляем регулярна ў перадачах «Свабоды», гэта сітуацыя вакол саюзу палякаў. Вось у газеце «Наша Ніва» рэдактар Андрэй Дынько напісаў артыкул «Цяпер усе мы палякі», заклікаючы бараніць польскую меншасць, бо гэта пытанне прэстыжу беларусаў як нацыі. Некаторыя глядальнікі ў гэтай сітуацыі гавораць аб пэўных працэсах, ну, скажам так, апалячванні, што звязана з дзейнасцю польскай меншасці. Вот вашае бачанне сітуацыі.
Саюз палякаў починался с двух человек. С Тадеуша Гавина.
Он был... Олесь, пробачьте, я вас пробью. Мы как бы про это поведомляем. Есть ваше персональное бачение ситуации.
Ну так я же говорю, что починался с двух человек. С поляка Тадеуша Гавина и с белоруса святой памяти Алексея Карпука. Это была с самого початка супольная работа. И в 90-м годе был демократичный передвыборчий блок, там был и БНФ, и Звёнзык Поляков, и другие организации. С такими тогочасными керовниками Союза Поляков, как Гавин, Шостаченко, Скрабоцкий, Буйницкий, ну, то я в тем блоку, и не я один, мы старались домовляться и домовлялись про то, про что можно. А все историчные, глобальные и тому подобные проблемы просто покидали. И так был один из способов. Никаких расколов и всех этих размовов, кто кого белорусить, полячить, тогда просто не было. А товарищи коммунисты на то и различивали. А вот недавняя история, уже, скажем так, с другим звёнском поляков, что это был разгром фактично, подменили одну организацию другой. На людей тиснут всякими способами по сегодняшний день. Тиснут на поляков за то, что они поляки. И в этой истории не на одной Беларуси пляма, а такая самая пляма на жонде в Варшаве. Потому что знаете, так люди не робят, что назбирали, наобіцяли на своїх університетах научили молодих поляків і поляк, а при першій лепшій біді людей фактично викинули, віддали. Нормальні люди, от цих трьох чоловік, яких уже зараз год вселяк б'ють, значить, Борис, Почобута і Писальника, то просто перевезли по Варшаву, видали польські паспорти і знайшли місце і спосіб на нормальне життя, а не на еміграційну голоту. У польській конституції у 5-6 артикулі сказано, що Речь Посполіта усіх поляків боронить на всім світі. То в конституції одно, а дійшло до справи і бачимо зовсім другое.
Дякую вам за отказ. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні Анжеліку Борис допитували у КГБ більш за 4 години. Змінім тему. Узявши за основу відомий роман Владимира Короткевича «Христос приземлився у Городні», ми задали питання жихарам Городні. Що б убачив Христос, чим би уразився, приземлившися? Давайте послухаємо.
Христос приземлився в Городні, він був би здивлений тим, що Гродно тратить свій історичний вигляд.
Коли б Христос приземлився у Городні, що б його здивило і що б не задоволило? Які б його були уражені?
Здивило б пригожості у цьому місті. Вельми пригожо стало у останні роки. Молодворотний бок, хіба той лад життя, яким живе сучасне населення міста Гродно. Бідність у нашій країні вельми висока. Шмат людей, які бадяються по вулицям міста і нічого не мають.
Хотілося б, каб Христос у нейкій ступені застався задоволеним, що нехай собі ми многого не досягнули, але у нас усе ж таки є надія на нейкое одродження. Я боюся, що є разом з хорошими процесами і процеси адмовні, які, на жаль, уже ніяке одродження не виратує.
Коли б Христос приземлився у Городні, що б його здивило і що б не задоволило?
Тим, що ми живемо в Білорусі, а свідомих білорусів у нас у Городні вельми мало.
Чому вогуль відносинами поміж людьми?
Коли б Христос попав у Городню, його би здивила щирість і відкритість гродненців. Чим би він залишився незадоволеним? Дійсно, він був би недоволений, і він постарався би це виправити.
Город йому, видать, би сподобався. Глядів би, що і православна церква дійніче, і костьол. Але разом з тим, видать, здивився б, що ніде не чує, де гэті білоруси. Як бичим би вони наогул зникли со світу. Здивлений був би.
Ось такое питание, проведенное у Городні, а с нами на сувязи Олесь Чобот. Вы скажите ваш коментар.
Я троху здивлений. Люди так говорят, як быцем Иисус Христос, то некий турист або некий союзный интегратор. Все хочется показать свои некие досягнения. Я думаю, что у Гродно Христос чи у Короткевича Юрась братчик робив би знов тоє саме. Знов тоє саме. Тепер час принципово не помінявся від описаного Короткевичем. Чоловік застається чоловіком, і білорус застається білорусом. І цей роман «Христос приземлився у Городні», і він все рівно, як про сьогоднішній день. І ті самі айці міста, і той самий простий люд посполітий. І цілий сюжет тільки з малими поправками на новую технологію, значить, продукції і спосіб побуту. Цілий сюжет, і він абсолютно сучасний.
Олесь, говорить, що свої вірші ви часом читаєте і присвячаєте котам, Сашу і Машу. Ті Саша і Маша.
Котиків звати Саша і Катя.
А, і Катя. Угу.
Ну, і я не знаю, за останні пару років вірші вони так особливо ніде не публікувалися. Вот. Може бути, і до такого дойде, слова ваші сповняться. Просто тепер назбиралася книжка «Край мой щасливий», і, слава Богу, вертається сам видат. Просто нормально сам видат, тільки не ротопринт і макетування руками, а комп'ютер і ксеркс. І так роблю не один я, і другі автори. І там буде так само і про котиків, і про людей, і сни чотирьох апостолів, і молитви, і костьоли, музика Чурльоніса, і свої спомини. Буде ще одна книга. Я сподіваюся, що то буде добра книга. Спокійна, з вірою. З вірою від пережитого, не з показної, не з видуманої.
А ось яку книжку ви прочитали останню самі?
Я частіше перечитую, чим читаю нове. Скажем, тепер я ще раз перечитую книгу Чеслава Мілоша «Чоловік серед скорпіонів». Це про філософа Станіслава Бжозовського. І перечитую класику. Класику того ж самого згаданого Короткевича. Є ще одна вельми добра була б для білорусів книга. Ну, немає її по-білоруську. Це Володимир Павлючук «Україна. Політика і містика». Там є особливий розділ «Україна і Білорусь». І вельми спокійний і одночасово безлітосний аналіз наших коренів і українських. Чим вони розняться, для чого так близькі народи так різні, для чого теперішня Білорусь залишилася недзі в тилі, і для чого на Україні не так, як у нас не може бути так, як на Україні.
Олесь Чобот, гость «Нашої свободи» і апошнє питання. У нас є передача «У що я віру?». Скажіть, у що віриться ви для слухачів «Нашої свободи»?
Може бути, не у що я віру, може бути, чого б я хотів. Я спомнив у Славоміра Мрошка, є персонаж, каже, їхав я в трамваї і говорив спокійно сам з собою. А однійкий чоловік до мене вчепився, каже, слухайте, а що б ви хотіли? І я не знав, що йому відказати. На просте питання буває відказати не так просто. Чого б ви хотіли? Я би хотів прожити ще год, другий, третій, при здоров'ї і при пам'яті, дописати нарешті одну доволі товсту книгу, яка я поки що до полови, може бути, докончити другу. Хотів дочекати, що у ближайші 2-3 роки переміниться, сподіюся, що до ліпшого у близьких мені людей. І увогуле поглядіть і, як кажуть, по своїх можливостях не просто поглядіть збоку, що буде з нами, з усіми. От. Білорусь то не такий малий край. І тут що хочеться може бути, а навіть переміни до ліпших.
Великий дякую. Олесь Чобот, поет-перекладчик, був гостем «Нашої свободи». Ён пише для наших слухачів приватний дзвоник, який слухається у суботу. Ну, а на завершенні сьогоднішньої гутарки для Олеся композиція Віктора Шалкевича з недавно презентованого альбому «Городзенец приземлився у Менску».
Блішастыя хрушчы шыхтуюцца ў зграі, каб жэрці ўсё, што можна, жыцця напрыканцы. Блішастыя хрушчы мяне не заўважаюць, я годна, я самотна, з бутэлькаю ў руцэ. У жыццёвым апынаюся віры, а надо мною только месяц и кажан мои сябры. За
занадто поздний час, занадто темный город, неизменное одно, одразу ж за углом, там, где Казимир ходил, где помирал Баторы, до раницы стоять под блеклым лихтаром. Опырсканные лаком Велла Флекс, девчаты декларуют острый секс. В этот час я люблю вас уси, вы чваренцы, злодеи, пьяницы, императоры сметников и королевы вокзалов. Я люблю тебя, сбры твою псих, люблю дядьку, что в лице тягнется, несучи бедным деткам холодным ковалочек сала. Без вас бы худко опритомнил свет, без вас не вартым гэты был сюжет. Нават рубля. Патологичны быт, крывавыя пейзажы, рэгіянальны сэнс невартага жыцця, дзе сорам і ўстыд на шалі ніц не важыць, дзе сто гадоў ісці да праўды пачуцця, тут вусны працінае брыдкі смех, тут солодка і мёртва пахне грэх. Тым не менш я люблю вас усі, а дарадры нейкай там мацеры, трансвестыты весёлыя, філозафы і юграфіны. Я люблю, калі горад прыціх, калі дрэвы вышэтваюць пацеры, а мэсты выпрастоўваюць напрацаваныя спіны.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. Александр Брэчык у сваім блогу на сайце Telegraph.by разважае пра сённяшні стан беларуска-расійскіх дачыненняў і параўноўвае іх з шахматнай партыяй. Дастаткова кінуць хуткі кароткі позірк на дошку, і нават аматар-пачатковец імгненна зразумее. Надыходзіць эндшпіль, прычым ферзевы. Як не сумна, але перспектыва ў белых, назавем гэтак беларусаў, нават не патавая. Мяркуючы па ўсім, згуляць у пад у нашай краіны цяпер наўрад ці атрымаецца. Пад гэта калі непасрэднай пагрозы няма, але хадзіць нельга, у выніку чаго залічваецца аўтаматычная нічыя. Пад часцяком ёсць вынікам гульнёвай тактыкі. У самых крытычных сітуацыях, калі гульцу няма куды хадзіць і ён знаходзіцца пад шахам, пад робіцца найбольш прыймальным і адзіным выйсцем. Але Беларусь, выглядае на тое, трапіла ў становішча, якое ў шахматнай навуцы прынята называць цугцванг. У адрозненні ад пада тут ужо нельга не хадзіць, але кожны зроблены ход толькі пагаршае сітуацыю. У суполцы жывога журналу «By Politics» з'явіўся зварот маладых сябраў грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне» да каардынатараў кампаніі «Расплюшчы вочы» і персанальна да Франа Кавячоркі. Нагадаю, што «Расплюшчы вочы» – гэта мабілізацыйная і інфармацыйная кампанія да маючых адбыцца выбараў у мясцовыя саветы. На мінулых прэзідэнцкіх выбарах мы чарговы раз упэўніліся, што дэмакратычныя выбары пры сучасным рэжыме немагчымыя, а спосабы раскрыць фальсіфікацыю з дапамогай назіральнікаў праваліліся. Замест абяцаных лічбаў сумленных людзей з кожнага ўчастку мы мелі вельмі розныя вынікі некалькіх экзітпулаў. У гэтых умовах пры адсутнасці кардынальна новага падыходу барацьбы з фальсіфікацыямі удзел у выбарах з'яўляецца самагубствам. На 20 тысячаў месцаў аб'яднаная апазіцыя вылучае 2 тысячы кандыдатаў. Астатнія 18 тысячаў месцаў зоймуць праўладныя функцыянеры. З 2 тысячаў апазіцыйных кандыдатаў у лепшым выпадку ўлада прапусціць некалькі дзясяткаў, як гэта было ў мінулы раз. Калі такое адбудзецца пры сённяшнім падыходзе, даказаць масавыя фальсіфікацыі, як гэта было падчас прэзідэнцкіх выбараў, не атрымаецца, але выбары з удзелам апазіцыі будуць прызнаныя легітымнымі. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Эмігранцкія суполкі, беларускія арганізацыі за мяжой змяняюць сваю форму і нават сутнасць. Новыя правілы дыктуе сучасны глабальны свет. Беларуская моладзь, якая вучыцца, працуе ў іншых краінах, стварае новыя мадэлі беларускай грамадскай дзейнасці. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядуць грамадскія актывісты, беларусы з розных мясцінаў Злучаных Штатаў Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце заўтра ў вечаровай свабодзе.